Әсәмәсір әр қашы ішәңгіш топланың арсыда көп кетім көрінді. Бір кетім бәсі адамның арсыды көрінді. Әң ақырда өліп тілгені 40 күн болғанда Әсәмәсі шағытырыны зәйтін тиғы басап келді. Ұяды ұ, қолыны көтіріп, мұндақ дейді.
Асман земендіке, жімейке құдірет маң үлтіпат қылып берілді. Шының үшін сіле, дүнияның әмі жайлырығы беріп, бүтін инсанланы менің мұртларым қылып бетштұрыңла, оларыны ата, оғыл, бә мұқадәс рухның намы білән чөмілдіріңла, сілегі бұйырған әмі бұйырықларымға әмәл қылышыны үгітіңла, есіңлады босын ки, заман ақырғыча, әр дайым мән сілеуілем білі болы мән. Амин.
Әшәр Мәсих сөзін түгітіп, бұлтлы арсығы кіріп, әлішкі көтіріліп, көздің ғайып болды.
Әйсә Мәсіхнің тұғылышыдың башлап, та әршікке көтірлігіше бұған хайаты әжайып еді. О дүнияда яшыған еш бір инсан қоқшымайды. Әйсә Мәсіх барлық инсанларға үміт вә өзгіріш еліп келіш мәқсі білән кәген. О кеселләні сақай тиш, джин шайталланы қоғлаш, боран вә суланы тынышландыруш дегендәк әжайып күш құдірет білән кәлді. Бұ мөжелдер арқылық Әйсә Мәсіх өзінің Құда екенлігіні іспатлап бәді. Біз Әйсә Мәсіхні құтқазғышы деп қабыл қылып, оның гүнәһларыбыз үшін құрбан болғанлығыға ішенсек, бұ дүниядан айрылсақ му, рухи жәһәтте Құда білән мәңгі яшай аламыз. Әйсә Мәсіх гүнәһларыбызның кешірілүші үшін өліп, 3 күндән кейін тірілдігенлігін түсіндірді. О бұны орынлаш арқылы өзінің Құда екенлігін дәлелледі. Әйсә Мәсіх өзі мандақ деген.
Мен тіріліп аятмен. Аң итқат қығычыла өліп кетсім о. Hayatlıkka erişidi.
Əysa Məsih günahlarımızı keçirib, hayatımızda mehir muhabbeti və amanlıq bilən toltırdı. O, bizgə hazırqı hayatımızdın mı yaxşı hayatını köstüdü. Bu hayat nişanlıq və mənalıq mol hayatdır. O, bu həqiqətini bildiriş üçün simvolluq söz ibarələrini işlətkən.
Qarığına, mən işiqini çəkib kütüptürmən. Kim mənim avazımla anlap işiqini açsa, mən onun qışıq gəlmən.
Onun mehri muhabbeti və keçirimini seziş üçün Şundaqla Xuda bilən bolduğan məngülk hayatqı ege bolduğanlığımızın biliş üçün, biz onu qutqazgıçımız dəb qobul qılıb, onun günahlarımız üçün qurban bolğanlığıqa işinişimiz kerek. Onun təlimlərini ağla baqaylı.
Ey cəpakəş təbə iğir şükün üstü qalqalla. Kelimə mən sizə aramlıq verin. Yol, həqiqət və hayatlıq mən bulu mən. Mənim vasitçiliğim bolmasa, atamdan yeniqə heç kim baramaydı.
Әгер гүнәһларыбыз өчен кечирим сораш калбимиздәге арзу булса, дуа аркылы тилейли. Шунда Әйсә Мәсих гүнәһларыбызны кечирип, безне пах кылды. Без дуа кылганда мондак дейли. Раббим Әйсә Мәсих, мен алдыңда гүнәһкар, гүнәһларымны кечир кесен. Сенин гүнәһларым өчен курбан болгыныңга ишине мен, курбанлыгыңга шүкр итимен. Кел Раббим, калбимдән орын ал. Мән өз хайатымны сенің қолыңға тапшыру мән. Аумин. Әгер сіз Әйсә Мәсіхні хайатыңызға чақырышны қалысыңыз, мән білән білі дұға қылын. Рәббім Әйсә Мәсих, мән алдыңда гүнәһкар, гүнәһларымны кешір кесен. Сенің гүнәһларым үшін құрбан болғаныңға ішіне мән. Құрбанлығыңға шүкір етімен. Кәл Рәббім, қалбімден орын ал. Мән өз хайатымны сенің қолыңға тапшыру мән. Аумин. Әгер біз бұ дұғаны чын қалбімізден қылған болсақ, Гүнәһларыбыз кечирим болдуганлыгыга ва мәңгүлүк хаятка эрише алдыганлыгыбызга жазым кыла алайбыз. Худо белән һәр көне дуга аркылы алака кылайлы. Мукаддас китапны окуш аркылы Худо юлын көпрәк түшенәйлы. Уның әмир-фәрманларыга әмәл кылып, уны сөйүп, уның юлында маңгычлар белән тонышайлы. her daim onun vadisini ismimizde tutaylı.
Ben seni hiç kaçın yalnız taşlamayayım ben. Şun aşka zaman ahırıcı ben seninle bölümdüm.
Biz Aysa Mesih sergüzeşlerinin ahirki kısmını tınşıdık. Eğer siz Aysa Mesih video film kasetine ilgi buluşunu halısınız, ya ki Aysa Mesih hakkı da köprek bilişini halısınız bizge hat yazın. Adresimiz Kazakistan, Almaty şehri 48000 A harfi, andın Ya harfi 354 Hayat Cemiyeti. Tekrarlayımız Kazakistan, Almaty şehri 48000 A harfi andın Ya harfi 354 Hayat Cemiyeti. Bunların hepsi Aysa Mesih filminden ilingan.